Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Божията любов към човека». Това е коментар на религиозната писателка Елън Уайт от нейната книга «Пътят към Христа». Продължаваме с духовни размисли и накрая «Вяра и надежда». Коментар на Дерек Принс. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Галя Шилева и аз Божидар Тончев. Природата и откровението свидетелстват в еднаква степен за Божията любов. Нашият баща на небето – източникът на живота, мъдростта и радостта. Погледнете само чудните и прекрасни неща в природата. Помислете за тяхното удивително приспособление към нуждите и щастието не само на човека, но и на всички живи творения. Слънчевата светлина и дъждът, които веселят и освежават земята, хълмовите, моретата и полята – всички те ни говорят за любовта на Твореца. Бог е който задоволява ежедневните нужди на всички свои създания. С чудно хубави думи е изразил това псалмистът. Очите на всички очакват от тебе и ти им даваш храната на време. Отваряш ръката си и задоволяваш желанието на всяко живо същество.
Бог създаде човека съвършено свят и щастлив. И хубавата земя, така както се появи от ръцете на Създателя, не носеше и следа от развала, нито пък сянка от проклятие. Престъпването на Божия закон, закона на любовта, беше действието, което докара нещастията и смъртта. И все пак, дори и всред страданието, което е последица и резултат на греха, се открива Божията любов. Писано е, че Бог проклел земята заради човека. Но тръните и будилите, трудностите и изпитанията, които правят живота на човека, живот на труд и грижи, бяха определени за негово добро, като част от обучението необходимо според Божия план за издигането на човека от разрухата и деградацията, които грехът беше произвел. Макар и паднал, светът не е целият само скръп и нещастие. Самата природа ни дава толкова много вести на надежда и утеха. Побудилите имат цветя, а тръните са покрити с рози. Бог е любов, е написано на всяка разтваряща се пъпка, на всяко стръкче никнеща трева. Прекрасните птици, които огласят въздуха с радостните си песни, съвършените фини багри на цветята, които изпълват въздуха с благоухание, величествените горски дървета с техните могъщи зелени корони, всичко свидетелства за нежната бащина грижа на нашия Бог и за желанието му да направи своите деца щастливи.
Уважаеми слушатели, Божието Слово разкрива Неговия характер. Сам Той заяви своята безкрайна любов и състрадание. Когато Мойсей се помоли, покажи ми славата си, Господ отговори, аз ще направя цялата ми доброта да преминя пред тебе. Това е Неговата слава. Когато Господ премина пред Мойсея, Той обяви, Господ, Господ милостив, снисходителен и дълготърпелив, който изобилства с доброта и истина, проявява милост към хиляди, прощава нечестие, престъпление и грях. Той е бавен на гняв и много милосърд, защото намира удоволствие в това да показва милост. И се докладва в книгата Михей, 7 глава, 18 стих. Бог привлича сърцата ни към себе си чрез неизброими доказателства за своята любов на небето и земята. Той се е стремял да ни разкрие себе си чрез природата, както и чрез най-дълбоките нежни земни връзки, които човешките сърца могат да познаят. И все пак, тези неща представят несъвършено неговата любов. И макар, че са ни дадени всички тези доказателства, неприятелят на доброто до такава степен е заслепил умовете на човеците, че те са гледали към Бога със страх. Те са считали, че Той е строг и не прощава. Сатана подверя човеците да схващат Бога като същество, чието главно качество е строгата справедливост, като безпощаден съдия, като суров взискателен кредитор. Той описваше Твореца като такъв, който наблюдава хората със сравниво око, само и само да зърне някоя тяхна слабост или грешка, та да може после да стовари наказанията си върху тях. Точно за това Исус дойде да живее сред хората, да премахне тази мрачна сянка, като разкрие пред света безпределната Божия любов.
Божият Син слезе от небето, за да ни открие Отца. Никой човек не е виждал никога Бога. Единородният Син, който е в обятията на Отца, Той го изяви. Никой не познава Отца, освен Сина, и онзи, на когото Синът е благоволил да го открие. Когато един от учениците помоли: «Покажи ни Отца», Исус отговори: «Толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Този, който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти: покажи ни Отца?» Когато описваше своята земна мисия, Исус каза: «Господ ме е помазал да проповядвам Евангелието на бедните. Изпратил ме е да изцелявам съкрушените по сърце, да прогласи освобождаване на пленниците и възстановяване зрението на слепите, да пусна на свобода угнетените». Това беше неговата работа тук на земята. Той обикаляше, вършейки добрини, и изцеляваше всички, които бяха угнетявани от Сатана. Имаше цели села, в които не се чуваше охкане от болест в никой дом, защото той бе минал оттам и бе излекувал всичките им болни. Делата му доказваха неговата божествена мисия. Любов, милост и състрадание се разкриваха във всяко дело на неговия живот. Сърцето му преливаше от нежно съчувствие към човешките чада. И най-бедните, и най-скромните не се страхуваха да се приближат до него. Даже малките дечица се чувстваха привлечени към него. Те обичаха да се катерят по коленете му и да се взират в това замислено лице, което излъчваше такава доброта и любов.
Исус не скриваше нито една дума от истината, но я изговаряше винаги с любов. В своите отношения към хората той проявяваше най-голям такт и деликатност. Никога не се показваше груб, никога без нужда не изговаряше дори една строга дума. Никога не причиняваше ненужна болка на някоя чувствителна душа. Не осъждаше човешките слабости. Говореше истината, но винаги с любов. Той порицаваше лицемерието, неверието, нечестието, но сълзи задавяха гласа му, когато изговаряше съдбоносните укори. Той плака над Ерусалим, града, който той тъй много обичаше и който отказа да приеме него, пътя, истината и живота. Те бяха отхвърлили него, Спасителя, но той гледаше на тях със съчувствителна нежност. Целият му живот бе живот на себеотрицание и внимателна грижа за другите. Всяка душа бе скъпа в очите му. Макар винаги да се държеше с божествено достоинство, той се снишаваше до всяко човешко същество и се отнасяше с нежно съчувствие към всеки член на Божието семейство. В лицето на всички хора той виждаше паднали същества, чието спасение беше целта на неговата земна мисия. Такъв е характерът на Христа, който се разкрива в неговия живот.
Такъв е характерът на Бога. От сърцето на Бог Отец изтичат към човешките чада потоците на божествено състрадание, което се разкри и зяви чрез Христос. Исус, нежният съчувствителен Спасител, беше Бог изявен в плът. Именно за да ни изкупи, Исус живя, страда и умря. Той стана човек на скърби, за да можем ние да станем съучастници на вечната радост. Бог позволи на Своя любим Син, пълен с благодат и истина, да слезе от един свят на неописуема слава, в свят поразен и отровен от грях, помрачен от сянката на смъртта и проклятието. Той му позволи да напусне обятията на своята любов и поклонението на ангелите, за да претърпи срам, оскърбление, унижение, омраза и смърт. Наказанието, докарващо нашия мир, се стовари на него и с неговите рани ние се изцелихме. Вижте го в пустинята, в Гецимания и на кръста. Непорочният син на Бога взе върху себе си товара на греха. Този, който винаги е бил едно с Бога, почувства страшната раздяла, която грехът причинява между Бога и човека. Това е изтръгнал от устните му агонизиращия вик. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Товарът на греха, чувството на неговата ужасна чудовищност за отделянето на човека от Бога, което той причинява, ето това съкруши сърцето на Божия син.
Но тази велика жертва не бе принесена, за да породи в сърцето на небесен и баща любов към човека, нито пък, за да го накара той да пожелая да ни спаси. Не, не. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Йоан 3 глава 16 стих. Нашият небесен баща ни обича не заради това велико изкупление. Напротив, той предвидя изкуплението, защото ни обича. Христос бе средството, чрез което Бог можеше да излее своята безпределна любов върху един паднал свят. Бог Христа примиряваше света със себе си. Ни се докладва в второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 5 глава 16 стих. Бог страдаше заедно със своя син. С агонията в Гециманската градина, със смъртта на Голгота, сърцето на безкрайната любов плащаше цената на нашето изкупление. Исус каза: Затова ме обича моят баща, защото отдавам живота си, за да го взема пак. Евангелието на Йоан, 10 глава, 17 стих. Тоест, моят баща ви обича толкова много, че ме е обикнал още повече, за гдето дадох живота си, за да ви изкупя. Като станах ваш заместник и гарант, като дадох живота си, поемайки върху себе си вашите задължения, вашите престъпления, с това аз станах още по-скъп на моя отец, защото чрез моята жертва Бог може да бъде и справедлив и в същото време да оправдае всеки, който вярва в Исуса. Никой, освен Божия Син, не би могъл да осъществи нашето изкупление, защото единствено този, който бе в обятията на Бога Отца, можеше да ни го открие. Само този, който познаваше висините и дълбините на Божията любов, можеше да разкрие и покаже. Нищо по-малко от безкрайната жертва, направена от Христа за падналото човечество, не би могло да изрази любовта на Бог Отец към падналото човечество.
Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Даде го не само за да живее между човеците, но и да понесе техните грехове и да умре като жертва за тях. Той го отдаде на падналото човечество. Христос трябваше да се приравни с интересите и нуждите на човечеството. Той, който бе едно с Бога, е свързал себе си с човеците чрез връзки, които никога няма да бъдат разкъсани. Исус не се срамува да ги нарича братя. Той е нашата жертва, нашият адвокат, нашият брат, който носи нашия човешки образ пред престола на Отца и през безкрайните векове ще остане едно с човечеството, което е изкупил – човешки син. И всичко това, за да бъде изтръгнат човекът от разрухата и деградацията на греха, да може да отразява Божията любов и да сподели радостта от святостта. Цената, платена за нашето изкупление, безкрайната жертва на нашия небесен баща, изразяваща се в отдаването на неговия син да умре за нас, всичко това трябва да ни направи да придобием най-възвишени представи за онова, което ние самите можем да станем чрез него. Когато вдъхновеният от Бога апостол Йоан видя височината, дълбочината, ширината на любовта на небесния баща към загиващото човечество, той се изпълни с преклонение, възхищение и страхопочитание. И като не можа да намери подходящ език и думи, с които да изрази величието и нежността на тази любов, той призова света да я погледне. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада. Четем в 1 Яново 3 глава 1 стих. Каква висока стойност придава на човека това положение? Чрез престъпването на закона, човешките синове станаха поданици на Сатана. Чрез вяра в изкупителната жертва на Христос, синовете на Адам могат да станат синове на Бога. Чрез приемането на човешко естество, Христос извиси човечеството. Падналите човеци са поставени там, където чрез връзка с Христос те могат наистина да станат достойни за името Божии синове.
Никъде не може да се намери паралел на такава любов. Деца на небесния цар. О, какво скъпоценно обещание! Тема за най-дълбоко размишление. Безподобната Божия любов към един свят, който не го обичаше. Тази мисъл има покоряваща, смягчаваща сила върху душата и прави ума да бъде запленен от Божията воля. Колкото повече изучаваме божествения характер в светлината на кръста, толкова повече съзираме милостта, нежността и опрощението, съчетани с безпристрастие и справедливост, и толкова по-ясно различаваме една любов, която е безкрайна, както едно нежно съчувствие, далеч надминаващо милостта и състраданието на майката към нейното своенравно и лошо дете.
милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Започваме с нашите духовни размисли. В началото ми се иска да ви представя един стих, записан в Евангелието на Матей 5 глава, 44-45 стих. Обичайте неприятелите си, молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Много хора задават въпроса, нема това е логично? Възможно ли е това? Нека чуем коментар.
След като прочетеш тези стихове, вероятно ще си помислиш, та това не е обещание, заповед. Съвсем вярно. В днешните размишления искам да разкрия обаче, че тази заповед е едно обещание. В 1 Солунци 5 глава 24 стих Павел ни разкрива. Верен е ония, който ви призовава и ще извърши това. Бог ни призовава да се радваме и да ликуваме, когато хората ни хулят и клеветят. Погледни и днешният библейски стих, където Исус ни призовава да обичаме враговете си. Може да си кажеш, много е трудно. Да, така е, ако разглеждаш нещата от човешка гледна точка. Да, по природа в нас, хората, няма такава сила да вършим волята на Бога и да изпълняваме стандартът, който Той е извисил в Словото си. Но това не означава, че е невъзможно. И по тази точка Бог се отличава значително от нас, хората. Ние имаме много рецепти за един по-добър живот и за един по-добър свят. Само, че тези предложения не могат да променят самите нас, хората, а оттук следва, че те не могат да предизвикат нито един по-добър живот, нито по-добър свят. За разлика от всичко това, Бог ни дава не само своите заповеди. Той ни дава едно ново сърце и сила да вършим волята му. Който ви призовава, ще извърши и това. Така че ти можеш да приемеш, че със своите заповеди Бог не иска да направи живота ти труден. Чрез тях Той ни запознава с волята си, а заедно с това ни обещава и силата да вършим Божията воля, която единствено е добра за нас и която ни води към Бога. Така, всяка заповед представлява и едно обещание. Разглеждал ли си някога Божиите заповеди от тази гледна точка? Този, който ни заповядва «Обичайте враговете си», иска да излее в сърцата ни любов към нашите врагове, ако кажем с Богом на омразата и с вяра помолим Бог за Неговата любов. Следователно, ние не можем да обичаме враговете си, но Исус в нас иска да го сторим. Сега разбираш ли, че Божиите заповеди не са само божествени изисквания, а чудесни обещания за един божествен живот. Ако можеш да обичаш врага си, тогава ти стоиш над Него. Омразата към Него не властва над теб и не разяжда сърцето ти, а чрез Божията любов ти можеш да я превъзмогнеш. Това е едно чудесно предложение. Това е едно чудесно обещание. Затова, ако в бъдеще срещаш някоя Божия заповед, не се противи да я спазваш, а стъпи с вяра на този факт, че Бог, който ти заповядва това, ще ти дари и силата да спазваш Словото Му, а по този начин да обличеш Божественото естество.
Скъпи приятели, всеки един от нас се нуждае от Божията помощ и закрила. Много често обаче в нашите молитви ние като че ли даваме съвет на нашия Бог какво точно да направи за нас. Но в Евангелието на Матей 6 глава 32-33 стих вижте какво не се казва. И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Нека да чуем коментария върху този стих.
Кое е най-прекрасното нещо в живота на едно дете? Само детската душа ли, която не познава опасностите и не е опитала човешката злина? Или и детското безгрижие? Детето съзнава, че има родители, които се грижат за него. Но тази привилегия имат не само човешките чада, а и Божиите деца, и то по един особен начин. Докато между хората има добри и лоши родители, Бог е абсолютно добър. И докато възможностите на земните родители са ограничени, Бог, небесният ни баща, е всемогъщ. Затова не е чудно, че Той ни внушава да не се грижим за нещата на ежедневния бит, защото като наш небесен Отец знае от какво се нуждаем. Ако въпреки това продължаваме да се тревожим, ние ставаме като светските хора, които не познават Небесният Отец и поради това не разчитат на Него. Ако ти си Божие дете, вече не принадлежиш на себе си, а на Бог. А за това, което Му принадлежи, Той носи отговорност. Така както родителите с любов се грижат за децата си и дори се радват, когато могат да им сторят добро, така и Бог много по-любвеобилно и вярно иска да се грижи за тези, които му принадлежат и които са негови деца. Защото небесният ви баща знае от какво се нуждаете. Трябва да помислиш някога върху това. Потребностите ти и твоите трудности, проблемите на твоят живот не са му чужди и безразлични. Той знае за тях. Дори и проблемът, за който не знае никой друг, освен теб, Бог знае за него. А Бог иска да ти даде онова, от което се нуждаеш. Той иска богато да те обдари от своята пълнота, защото Отец не е един обикновен баща. Той е твоят небесен Отец, най-добрият баща, който може да съществува. Нека се оставим на духа на нашия обичащ ни небесен Отец да ни просветли Божието снабдяване, за да го познаем и за да можем да му се доверим с детско упование и доверие. Щом бащата знае от какво се нуждае детето му, то не трябва повече да се безпокоим за нищо.
Уважаеми слушатели, следващия коментар е във връзка с това, че Исус Христос в крайна сметка беше и пророк. И им каза, кое? А те му рекоха, това, което стана с Исуса Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и целия народ. Евангелието на Лука, 24 глава, 19 стих. Чуйте сега коментара за могъщият пророк Исус Христос.
Онези, които го познаваха най-добре, описваха Исус в неговата пророческа роля като пророк, силен в дело и слово пред Бога и целия народ. Като пророк Исус беше Божият върховен говорител. Всички пророци са извикани, помазани и инструктирани от Бога да изпълнят неговата пророческа мисия. Те говорят от името и чрез авторитета на Бога. под вдъхновението на Святия Дух предричат бъдещи събития и също предават Божиите вести за своя народ и своето време. В пророческото си служене Исус напълно отговаряше на всички очаквания, на изискванията и функциите на истински пророк. Той беше пророк, подобен на когото нямаше. Като такъв, не подлежеше на съпоставка поради своите изключителни дела, своя безспорен характер и своето несравнимо величие и ненадминато единство с Бога. Повече от всеки друг пророк, Исус изяви Божията мощ, Божиите цели, разкри Божиите принципи и прогласи Божието присъствие. Учениците, които го познаваха, най-добре потвърдиха, че той беше пророк, силен в дело и слово. Това е убедително доказателство за Христовото пророческо служене. Чрез своето дело на земята Христос изпълни очакваното според пророчествата. Вечното слово дойде в нашия свят, за да спечели доверието на човечеството. Пророкът, който беше разкрит на Мойсей, както и на неговите братя, когато те трябваше да слушат за всички неща, дойде като човешки изкупител. Определеният учител на човека не беше действащо лице от по-ниш ранг, а беше Божият син.
Уважаеми слушатели, последният стих, на който ще спрем вниманието ви днес в нашата поредица духовни размисли, е втори стих от посланието до Ефесяните, 5 глава. Чуйте го. И живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
Образът на благоуханния дар е извлечен от еврейската светилищна система. В тази система благоуханния дар заема важна част от ритуала в светая. В деня на умилостивението свещеникът е влязъл в светилището в най-святото място и е изгарял благоуханния тамян, който е обливал ковчега на завета. Ароматът на тамяновия дар е символизирал върховния дар на Христовия живот на кръста за спасението на всички, които вярват. Това представя заслугите и посредничеството на Христос, нашата правда. Христос е благоуханният дар, защото Той е дар на любов, доброволно даден за спасението на човешкия род. Благоуханен е за Бога, защото с любов даде и с любов дойде. Любовта е винаги благоуханна, скъпоценна и безценна. В изкупителния план на Бога Той отдаде най-отбрания, най-чистия и най-благоуханния дар във Вселената, за да спаси един блуден свят. Върховният небесен подарък към човечеството беше любовта на Христос, нашият Спасител. Само чрез този безценен дар ние можем да имаме вечен живот. Както Елън Уайт прекрасно го казва, заслугата на правдата на Христос е единствената, въз основа на която грешникът може да се надява на вечен живот. Защото Христос даде себе си за нас, дар и жертва на Бога като благоуханен аромат. Безкрайната цена беше платена за човешкото спасение.
Твоя тоница,
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Гласът на надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, дори да не сте много запознати с християнската и религиозната терминология, със сигурност познавате понятията вяра, надежда и любов. Те са изключително популярни. Програмата ни продължава с разсъждение именно върху два от тези термина – вяра и надежда. Предлагаме ви материал от Дерек Принс. Каква е разликата между вяра и надежда? Може би тук се крие един от най-големите източници на неразбиране сред днешните християни. Мнозина са разочаровани и разстроени, когато не получават онова, което мислят, че трябва да получат, след като са се молили. Често това става, защото се молят с надежда, а не с вяра. Резултатите, които Бог обещава за вярата, не са обещани за надеждата. Каква е разликата? Как можем да отличим вярата от надеждата? Първата основна разлика е, че вярата е в сърцето, а надеждата в ума. Ето един текст, който потвърждава това. Римляни 10 глава, 10 стих. Там апостол Павел казва: защото със сърце вярва някой за оправдание. Истинската библейска вяра идва от сърцето. Предлогът «за» следва глагола «вярвам», като показва резултата, който вярата произвежда. За оправдание. За говори за някакво действие или развитие. Вярата никога не е статична. Тя винаги се изявява в движение, промяна или дейност. Един истински вярващ човек ще бъде променен от това, което вярва. От друга страна, човек, който приема истината само с ума си, може да остане непроменен от нея. Умственото приемане на истината не е вяра. За да произведе вяра, истината трябва да проникне зад разума, да навлезе още по-навътре в човека, там в самия център на живота, който ние наричаме сърце. Истината, приета само интелектуално, само чрез ума, е стерилна и неефективна, а истината, приета в сърцето чрез вяра, е винаги динамична. Чрез това, което изработва, тя винаги променя живота. В Притчи 4 глава, 23 стих, мъдрецът Соломон ни предупреждава: повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Всичко, което окончателно решава курса на нашия живот, произлиза от сърцето. Истинската библейска вяра произлиза от сърцето и определя начина, по който ще живеем. Тя не е просто някакво интелектуално схващане, което се поддържа от ума, а реална действена сила, която работи в сърцето. Все пак Бог не лишава ума от онова, от което той наистина се нуждае. Вярата, която действа в сърцето, произвежда надежда в ума. Това можем да разберем от определението за вяра, дадено в Евреи 11 глава 1 стих. Вярата е даване същественост на онези неща, за които се надяваме. Вярата в сърцето е реалността, която лежи в основата на всичко. Това осигурява солидна библейска основа за надеждата, която пък се намира в ума. В Първосолунци 5 глава 8 стих апостолът споменава различните области на личността, които се влияят съответно от вярата и надеждата. А ние, които сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и да турим за шлем надеждата за спасение. Вярата е броненият нагръдник, той предпазва сърцето, а надеждата е шлемът, който предпазва главата или ума. Разграничавайки вярата от надеждата, ние не се стремим да омаловажим надеждата по никакъв начин. Напротив, в библейски смисъл, тя е едно уверено очакване за нещо добро, стабилен и постоянен оптимизъм, това, което предпазва ума ни. Всеки християнин трябва да носи този шлем на надеждата 24 часа в денонощието. Ако свалим шлема и започнем да разсъждаваме с негативни мисли и мрачни предчувствия, нашите умове ще станат уязвими за коварните атаки на Сатана. Този вид християнски оптимизъм не е нещо нереално или странно, не е самозалъгване. Този оптимизъм трябва да бъде основан здраво и единствено върху изявленията и обещанията в Писанието. Например, Римляни 8 глава 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Ако Бог изработва нещата така, че всичко да съдейства за добро, какво друго остава, освен да бъдем оптимисти? Но за да приложим този стих за нашия живот, първо трябва да проверим дали изпълняваме необходимите условия, дали наистина обичаме Бога, дали се стремим да изпълняваме Неговата цел за своя живот. Ако е така, тогава Бог изработва всичко, всяко събитие, всяка ситуация, така, че да съдейства за наше добро. Това поставя нашия ум в едно състояние, което всъщност е единствено логичното – оптимизъм. С други думи, ако един християнин е песимист, той всъщност отрича своята вяра. Този пример само потвърждава онова, което вече казахме според Римляни 8:28, че вярата е единствената солидна основа за надеждата. Трябва истински да вярваме, че всичко съдейства за наше добро. Ако не го вярваме, тогава надеждата ни няма стабилна основа. Какво следва? Следва, че има две форми на надежда. Те външно си приличат, но се различават по едно много важно нещо. Първата форма се основава на искрена вяра в сърцето. Затова е действителна. Втората форма е надежда, която е само умствена. Надежда, която не е основана на искрена вяра в сърцето и следователно няма библейска валидност. Повече от сигурно е, че нейните очаквания са обречени на разочарование. Докато не се научим да разграничаваме тези две форми, винаги ще съществува опасността да се надяваме на нещо, което няма да бъде изпълнено. Втората основна разлика между вяра и надежда е, че вярата е в настоящето, а надеждата е в бъдещето. Вярата е същественост, т.е. нещо, което вече е тук, а надеждата е очакване, нещо, което задължително гледа напред към бъдещето. Много хора казват: имам голяма вяра, моли се за мен. Един мъж, например, казва следното: аз имам всичката вяра на света. Какво бихте си помислили? Може би дори бихте си казали, че е нечестно, защото не остава никаква вяра за вас. Наистина, всеки път, когато хората казват: имам голяма вяра, всъщност по-скоро би трябвало да ни постави на штрек. Защото много често за такива думи се крият само голи претенции. Много пъти такива хора просто не са искрени, а дори да са напълно искрени, много често желанията им остават без отговор. Просто защото бъркат вярата с надеждата. Това може да се случи много лесно, защото надеждата е в ума, а вярата в сърцето, както вече казахме. Обикновено добре знаем какво има в ума ни, но ни е доста по-трудно да узнаем какво имаме в сърцето. С ума си може да очакваме нещо много силно и погрешно да наричаме това вяра, а всъщност това да е надежда. Когато липсва необходимата основа, вярата, ние няма да видим резултатите, които сме очаквали. Вярата притежава едно непредсказуемо качество, което отразява непредсказуемата природа на самото човешко сърце. Понякога ние чувстваме, че имаме силна вяра, обаче нищо не става, а друг път не чувстваме никаква вяра, обаче сме приятно изненадани какво извършва Бог. Вярата, която можем да почувстваме, обикновено е само умствена. Тя е заместител на истинската сърдечна вяра. От друга страна, понякога от сърцето може да излезе такава истинска, силна вяра, каквато дори не сме предполагали, че притежаваме, и да доведе до резултати, които да ни удивят. Много хора казват: «Вярвам, че Бог ще ме изцели». Всъщност те имат предвид: «Надявам се, че ще ме изцели утре». Това не е вяра, защото вярата не е за утрешния ден. Вярата е нещо, което имаме сега. Ако продължим да насочваме очакванията си към бъдещето, ние просто заместваме вярата с надежда. Ето какво разказва Дерек Принс от собствения си живот. Преди години, когато бях студент, университетът ми даде позволение да замина за Атина и там да изучавам гръцката античност. Много скоро загубих интерес към старогръцките статуи и паметници и започнах да се интересувам повече от хората, които живеят в днешна Гърция. Един приятел от университета пътуваше с мен. Всяка сутрин заедно излизахме от хотела и няколко ваксаджийчета винаги ни причакваха, решени да ни лъснат обувките. Ако никога не сте били в средиземноморска страна, нямате представа колко решителни са тези ваксаджийчета. Те не приемат вашето «не» за отговор. Първите 2-3 дни излизахме от хотела, поклащахме отрицателно глава и с пренебрежение казвахме «охи». Това на гръцки означава «не». Но това просто не действаше. Момчетата въпреки всичко лъскаха обувките ни. На четвъртия ден моят приятел опита друга тактика. Когато излязохме от хотела, момчетата, както обикновено, приближиха, за да боядисат обувките ни. Този път моят приятел ги погледна решително и каза: «Аврио». Те се поколебаха за момент и ние ги подминахме. Можете ли да отгаднете какво означава на гръцки «Аврио»? Означава «утре». Няколко години по-късно, след като стана християнин, аз изпълних този случай. Той много ясно илюстрира как ни залъгва понякога дяволът. Когато търсим изцеление за себе си или се молим за спасението на някого, когато обичаме, дяволът не ни казва направо, че няма да получим това, което търсим. Той не казва: «Ти няма да бъдеш излекуван» или «Този, когато обичаш, няма да бъде спасен». Ако го направи, вие няма да го послушате. Вместо това той казва: «Да, ще получиш това, което търсиш, само че утре». И така никога не достигаме до момента, когато с положителност да приемем това, към което се стремим. Ние никога няма да приемем «нето» на дявола, но за това пък сме готови да приемем неговото «утре». Имаме надежда, но не и вяра. Бог обаче не отлага за утре. Той казва: «Сега е благоприятното време. Днес е спасителният ден». Това е записано във 2 Коринтени 6 глава 2 стих. Бог живее във вечното сега. Относно вярата, той никога не се разкрива като «аз бях» или «аз ще бъда», а винаги като «аз съм». Когато вярата се свързва с Бога, това винаги става в настоящето. Прилагането на този принцип при изработването на молитвите ни към Бога ще доведе до коренна промяна на нашия молитвен живот. В Марк 11 глава 24 стих Исус казва: «Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне». Кога казва Исус да приемем това, за което сме се молили? В някой неопределен момент от бъдещето? Не в самия момент на молитвата. Искаме и в същия миг получаваме. Оттам нататък знаем, че нещата, които сме поискали, ще ни се сбъднат. Даването остава в бъдещето, но получаването с вяра става, когато се молим. След като сме получили с вяра, знаем, че на определеното от Бога време, нещата, които сме получили в момента, когато сме се молили, ще ни се дадат. Вярата да получим е в настоящето. Проявлението на това, което сме получили, е в бъдещето. Но без настояща вяра няма гаранция за бъдещо проявление. В Евреи 4 глава 3 стих авторът поставя акта на повярване едно стъпало по-назад в миналото. Там пише: «Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка». Тук вярването е показано като нещо вече постигнато, което не е необходимо да бъде повтаряно. След като сме повярвали, ние влизаме в Божията почивка. Няма повече борба или тревоги. Знаем, че това, което вече сме получили с вяра, ще бъде на своето си време, проявено в действителност. Получаването е нашата част от работата, а проявяването, това е Божията част. И така, вярата и надеждата са тясно свързани, но все пак между тях има две важни разлики. Първо, вярата извира от сърцето, а надеждата се поддържа в ума. И втората разлика, вярата е в настоящето. Тя е реалност, нещо, което вече имаме, а надеждата е насочена към бъдещето. Тя е очакване за предстоящи неща. Скъпи приятели, надеждата, която е основана върху истинска вяра в сърцето, не може да претърпи разочарование. Но без тази основа няма никаква гаранция, че ще се изпълни. Надеждата е определена от Бога защита на нашия ум, но тя няма да доведе до резултатите, които Бог е обещал, само на вярата. Ключът за удовлетворяване на нашите молби е да ги получим с вяра в самия момент, в който ги отправяме към Бога. Това ще ни освободи от непрестанната борба, от непрестанните тревоги и ще ни доведе до съвършената Божия почивка.
Че сам не мога да.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.